Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня у выниковой программе «Петарда». При микрофоне Лиза Кучаравая. Наши темы. Массовые акции протесту супроти декрета об дармоедстве скончились брутальными затриманиями. Депутаты парламента пропоновали керовнику Украины изменить декрет номер 3. Лукашенко назвал себе активным прихильником Евросоюза. Гэта ды іншае абмяркуем у выниковой программе «Петарда» тяга. Паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. 15 сакавіка ў Мінску, Гродні і Магілёве прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць дэкрэта аб дармаедстве. Так у сталіцы па розных ацэнках у 6 узялі ўдзел каля 3000 чалавек. На акцыі ў Мінску прысутнічаў наш журналіст Артём Мартыновіч, які распавёў пра асноўныя падзеі сталічнага маршу недармаедаў.
Людзі адмовіліся ісці на Бангалор, так вырашылі яшчэ учора арганізатары, вырашылі спыніцца тут. Абышлася гэта ўсё каля кінатэатру «Кастрычнік», дзе на пачатку сабралася крыху больш за 1000 людзей. Пазней людзей стала болей, зараз можна ацэньваць 2500 нават болей. Яны прайшлі вуліцы Сурганава, вось сюды, у прынцыпе, ніякіх перашкодаў з боку праваахоўнікаў не было. Адзін раз яны папярэдзілі там хлопцаў, якія закрывалі твары шалікамі, каб яны гэтага не рабілі, бо гэта нібыта забаронена нашымі законамі. Палітыкамі тут дэфіцыт. Я бачыў Ганну Канапацкую, Дэніса Садоўскага. Справа ў тым, што большасць палітыкаў знаходзяцца зараз на сутках, адбываюцца адміністрацыйны арышт. Тыя, хто быў, казалі пра неабходнасць адмены дэкрэта. Нагадаю таксама, што акцыя была санкцыянаваная ўладамі.
Тым часам на акцыю недармаедаў у Гродні выйшла амаль 800 чалавек. Пра гэта распавіў грамадскі актывіст Андрэй Мялешка.
В Гродні на акции было прикладно 800 человек. До Городенцева вышла наместница старшини Городенского горвыконкома Зоя Кулеша, которая запрошала жихару у зал посетить. Они на что? Жихары попросили, как и она вернула на площу посаженных ушора Вадима Саранчукова, Сергея Вероменко и Ежу Хридинчу. Кричали «Ганьба» и иншие лозунги. Акция скончилась, все идут до дому, покуль затримания нема.
Распавил Андрей Мялешка. У Могилеви на акцию протесту супраць декрета номер 3 приходил нават депутат парламента Ігор Марзалюк. З Магілёвя на сувязь з Еўрарадыё выйшаў кіраўнік мясцовага аддзялення сацыял-дэмакратычнай партыі Ігар Барысаў.
У Магілёве пачалі затрыманне. Затрыманы кіраўнік Ленінскай раённай арганізацыі горада Магілёва Зміцер Люнтаў. Яго тэлефон адключаны. А таксама там у сацыяльнай сетцы паведамляюць пра затрыманую дзяўчыну маладую. Таксама спрабавалі яшчэ затрымаць некалькіх актывістаў, але народ натоўп адбіў іх, проста не даўшы іх затрымаць.
А можа ведаеш пра Ігара Марзалюка, пра дэпутата Палаты прадстаўнікоў, які таксама прыходзіў на акцыю? Што ён казаў?
Мяне крынула да глыбіні душы ў тым плане, што як жа ж народ ненавідзіць сваіх гэтых прызначэнцаў, якія займаюць пасады дэпутату. Таму што такога свіста, такога крыка ганьба на аднаго чыноўніка.
Распавёў Ігар Барысаў. Адзначым, што акцыі недармаедаў завершыліся затрыманнямі. Падрабязнасці неўзабаве ў выніковай за тыдзень праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
16 сакавіка па краіне прайшлі суды над удзельнікамі акцыі супраць дэкрэта нумар 3. Пад адміністрацыйную адказнасць патрапілі больш за 50 чалавек. Большасць затрыманых асудзілі ад 12 да 15 сутак арышту, таксама давалі штрафы да 1000 рублёў. Тым часам анархісту Ілю Міраненку пагражае крымінальная справа нібыта за збіццё міліцыянера. Пакуль суд асудзіў хлопца на 14 сутак арышту, пасля чаго актывіст аб'явіў галадоўку. Таксама ў інтэрнэце з'явіліся фота моцна збітага актывіста Андрэя Навакоўскага. Наш журналіст Артём Мартыновіч прысутнічаў на судовых паседжаннях у цэнтральным судзе сталіцы і распавядае свае ўражанні ад працэсаў над пратэстоўцамі.
Даже не такие, что тут працуе как бы судовый конвейер, людей развозят по разных кабинетах. Фактично на одну справу сыходит 20-30 хвилинов, часом менее. Вось апошнее, что я бачу, усудили блогера Петра Маркелова, якому удалось снять это брутальное затримание каля Белой Вежи у троллейбусе. На видео бачно, что и он не у шалику, не у массы, не хавая свой твар. И он суду предоставляет доказы. Суд кажа, не, это не мая относина до справы. И карают его за это, за то, что он не быто пару нарушив порядок проведення масових мероприємств і ховав свій твар, дають йому 12 суток.
Журналіст Артем Мартинович з Центрального суда столиці. У свою чергу були політв'язень і активіст анархістського руху Микола Дядок розповів Єврорадіо, чому, на його думку, влади так брутально затримлюють анархістів.
Зараз уже затримуються менавіта на гэтых протестах анархістів. Причина в тим, що народ став активно виражати підтримку анархістам. Тобто ми бачимо, що і на 17 лютого люди не давали затримлювати анархістів, коли їх хапали прямо на припинку. Мені люди розказували, що ті, хто шов перед анархістами, кричали їх лозунги, у тим ліку достатково радикальними, там держава, головний ворог, і так далі. І що ГКДБшники це бачать, вони аналізують, і вони розуміють, що гэтых радикалів їх треба якби відсечь від натовпу, від народу, каб народ сам не починав радикалізуватися, бо це буде для їх велика біда.
Лічить Микола Дядок, ситуацію з гвалтовними затриманнями удільників акції «Нідермоєдов» прокоментувала правооборонця Наста Лойка.
Ми бачили, як мінімум, у двох людей відовочні серйозні побої, то бок на твари. А ми бачили на відео, яким чином відбувалося. Дівчини скаржилися на збиття, то бок, що факт уживання фізичної сили є. І по нашому міркуванні, він абсолютно непропорційний, неадекватний. Але притягнути до відказності до гэтага супрацоўнікаў міліції буде вельми складано, тому що їх просто формально не знайдуть. Так було, наприклад, по фігуранту справи графітиста В'ячеслава Касінєрова, де йому просто зламали сківіцу і потім нібито не знайшли гэтага супрацоўніка СОБРа.
Розповіла Єврорадіо правоборонця на столойка.
Щоденная программа «Петарда».
Протягуємо винікову програму «Петарда». Зміни у декрет об дармоєдах розпрацюють до 1 красовіка. Про гэта у четвер розповів намісник міністра по податках і зборах. Тим часом депутати парламента уже зробили свої поправки у декрет номер 3 і передали їх у адміністрацію керівника країни. Подробязності у Павла Свердлова.
Белорусские депутаты передали пропановы по удосконалению декрета номер 3 у администрацию президента. Дачников и декретниц плануют вызволить от сбору. Пытания с медичными показаниями и гастарбайтерами застаются невырашенными. Про это Еврорадио расповел депутат Палаты представников Валерий Бородиня.
Большая часть правок связана с терминологией. Мы должны четко определить, кого мы причисляем к категории лиц, не участвующих в финансировании государственных расходов.
Ти будут у администрации спешаться с неким решением, спадар Бородиня не ведая. Его коллега, депутат Игорь Марзалюк, сказал, что декрет номер 3 может быть поправлен тягом ближайших дён до 25 соковика. Павел Свердлов, Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко заявіў, што ён з'яўляецца актыўным прыхільнікам Еўрапейскага саюза, а Беларусь заўсёды будзе працаваць на аб'яднанні і стабільнасць у Еўропе. Пра гэта ў сераду Лукашенко распавёў падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Бельгіі. Акрамя таго, беларускі кіраўнік назваў Еўрасаюз адной з апораў свету. Гучныя пра еўрапейскія заявы Александра Лукашэнкі для Еўрарадыё пракаментаваў палітолаг Андрэй Елісеяў.
Калі Беларусь спадзяецца зараз пацягваць дыялог з ЕС, ліва маючы на ўвазе тыя рэпрэсіі, якія ўлады зараз пачалі да мірных пратэстоўцаў, Мінску трэба мець мяккую, максімальна мяккую рыторыку да ЕС, каб працягваць добрую камунікацыю. Першае, гэта былі такія фармальныя дыпламатычныя рэверансы, па-другое, сапраўды практычна Мінску на гэтым этапе выгодно мець моцны ЕС, а не дробныя еўрапейскія краіны, якая кожная па сабе, маючы на ўвазе агрэсіўную Расію з усходу. Тая фраза, што Лукашэнка сказаў, я прыхільнік Еўрасаюза, гэта па-трэцяе можна яшчэ разглядаць як невялікі шантаж Расіі, падвышэнне ставак.
Лічыць Андрэй Елісеяў, адзначу, што акрамя пазітыўных ацэнак, Лукашэнка чарговы раз мякка папракнуў Еўрасаюз у двайных стандартах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мікалай Статкевіч агучыў маршрут вулічнай акцыі 25 сакавіка ў Мінску на Дзень волі. Палітык заявіў, што ён бярэ адказнасць за правядзенне акцыі на сябе. Статкевіч кажа, што каля Акадэміі навук спачатку адбудзецца мітынг, пасля калона пройдзе да плошчы незалежнасці. Як вядома, арганізатары акцыі на 25 сакавіка збіраліся прайсці па іншым маршруце. А менавіта пляцоўка ля будынка Акадэміі навук шэсце па праспекце Незалежнасці Нянесці і парк Янкі Купали. Про те, як до зміни маршрута акції, якою пропонував Миколай Статкевич, ставиться інші організатори шесті, у ефірі Єврорадіо розповів старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
Три години ми провели на управі БНФ з уділом спадара Миколи і інших сябров оргкомітету. Була така от дискусія відносно того, по яким маршруті повинна відбитися гэтая акція. Канчаткове нейкае рашэнне, я думаю, што мы знойдзем і агучым пасля таго, як Менгарвыканкам агучыць сваё рашэнне.
Распавёў Алексей Янукевіч. Адзначым, што напярэдадні Дня волі ў Мінск прыедзе дакладчык парламенцкай асамблеі Савета Еўропы па сітуацыі ў Беларусі Андрэя Рыгоні. Яго візіт прызначаны на 23 і 24 сакавіка. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.